Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Сёння 4-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Празе ў кангрэсавым цэнтры распачаўся саміт усходняе партнерства еўрапейскага звязу. Паводле слоў кіраўніка еўрапарламенту Ганза Гёрта Петэрынга, тое, што Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме, не азначае, што Еўропа адмовілася ад крытыкі. Беларусь на саміце прадстаўляюць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Перад уваходам у кангрэсавы цэнтр адбыўся пікет беларусаў Чэхіі і краінаў Еўразвязу з лозунгамі пратэсту супраць палітыкі Александра Лукашэнкі. Мітынгоўцы таксама трымалі партрэт Юрыя Захарэнкі, 10 гадоў знікнення якога адзначаецца сёння. Перад пачаткам саміту ўсходняе партнерства міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай і былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Зянонам Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Паводле слоў міністра, для яго было прынцыпова важным прыняць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі і выказаць ім падтрымку. Больш падрабязна пра саміт у нашай далейшай праграме. На поўдні Афганістану правінцыі Гельмент падчас выбуху загінулі найменш 11 чалавек, дзясяткі параненыя. Выбух зрабіў смяротнік, які спрабаваў атакаваць аўтамабіль сілаў кааліцыі. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка скасавала свой візіт у Прагу ў сувязі з трагедыяй у Днепрапетроўску, дзе ўначы ў выніку выбуху ў залі гуляльных аўтаматаў загінулі 9 чалавек. Служба бяспекі Украіны цалкам адрынае версію тэрарыстычнага акту. У цэнтры Тбілісі працягваецца мітынг апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі. Звыш 2000 выпадкаў грыпу N1N1 афіцыйна пацверджаны ў 23 краінах свету. Паводле Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, 42 чалавекі памерлі ў Мексіцы і двое ў Злучаных Штатах Амерыкі. Вы слухалі выпуск навіны, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі Беларусі ў свеце больш падрабязна. Такім чынам, сёння ў Палацы Кангрэса ў цэнтры Прагі праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». У сустрэчы бяруць удзел кіраўнікі дзяржаваў Еўразвязу і прадстаўнікі 6 постсавецкіх краінаў, якія запрошаныя да ўдзелу ў гэтай праграме – Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Палацы Кангрэса сёння працуюць нашыя карэспандэнты Юрый Драгахруст і Ян Максімюк. І зараз з намі на сувязі Юрый Драгахруст. Юрый, добрый вечар.
Добрый вечер.
Что отметного уже отбылось на саммите, что можно зазначить?
Ну, вот тут можно начать с того, что было до саммиту. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов приехал у Палац Конгресса в 10 хвилин за 40 до часу приезда официальных делегаций. Каля Палацу в этот час еще отбывался пикет белорусской оппозиции, белорусских эмигрантов. Министра сустрели вокличами «Ганьба, ганьба». Ну, и он довольно таким худким шагом, коли не казать бегом, прошел у Палац. Поведомляется, что еще до початку у него отбылась адмысловая сустрэча с координатором внешней политики Евразвязу Хавьером Саланом. После интервью «Свободе» Салана становча оценил удел Беларуси во Усходнем партнерстве. А на наше питание, те мае Евразвяз инструменты воздействия на Беларусь, Салана отказал. Ну, некоторые мае, бо свечение тому, это то, что Беларусь тут. За 45 хвилин до початку саміту почали прибувати вже офіційні делегації. Перший віце-прем'єр Ради Білорусі Володимир Семашко прибув з послом Білорусі при Євросоюзі Володимиром Сяньком. І коли делегація йшла до входу, я спитав господаря Семашко, чого він чекає від саміту. Ну, він не відказав нічого, можливо, нічого не чекає, можливо, не полічив потрібним відказати. А ось президент України Віктор Ющенко був більш розговорливим, і я спитав його, чи не шкодує він, що на саміті не присутничал Александр Лукашенко, с которым он до пару дней тому встречался у Гомеле. Коли казать широ, то шкодую, отказал украинский президент и потлумачил. Я переконаны, что Беларусь повинна удельничать в европейских процессах. Место и роли Беларуси вельми важные. Я сподзяюся, что супрацовничество Европы с Беларусью будет активизованное, сказал Ющенко. И он также так само расповел, что сегодня ранницей он размовлял со спадарней Феррари Вагнер, еврокомиссаром, как раз на тему так би мовити, утягування Білорусі в європейські справи. Віталь?
Юрій, як відомо, на саміті міркується прийняти певну винікову декларацію. Чи є на гэты момент ніякі звістки, що може бути у гэтым документі?
Так, звістки є, але я підкреслюю, що я не попередній, це проєкт. Ну, я би сказав так, що вона робить таке двоїсте, суперечливе враження, бо, так би мовити, головна теза, головний стейтмент – це те, що партнерство засноване на взаємних інтересах. Але у другому абзаці відзначено, що країни-партнери і країни Євросоюзу базуються на фундаментальних коштовностях, включно з демократією, вершенством закону і захованням права чоловіка. Тут варто сказати, що ввогулі, коли казати про это партнерство, то это такая своеобразная рамка. А ее конкретный смысл, ее конкретное наполнение, принамсі вот по четырех платформах супрацовництва, это демократы и керование, экономичная конвергенция, экономичное энергетичное супрацовництво и контакты помежду людьми, это будет заполняться, так бы мовить, эти клетки будут заполняться поздней шляхом прямых перемовов краин-партнеров и Евразвязу. Хотя вот сегодня уже з'явилась информация, что изно уже сегодня ранницей белорусская делегация встрелася з еврокомісаром Бенітою Феррері-Вагнер і пройшли перемови по енергетичним супрацовництві, ось якраз по третій платформі, і, ну, були, тут тяжко сказати, були прийняті ніякі документи, ці баки просто обмінялися, так би мовити, міркуваннями, якими-то своїми протоколами об намерах, але ось такий контакт відбувся, і махчима гэта, ну, так би мовити, початок супрацовництва ось поводлі гэтай теми. Віталь?
Дякую, Юрі. З Палаца Конгресса у центрі Праги, де сьогодні проходить установчий саміт програми Євразв'язу «Усходнє партнерство», передавав Юрій Драгахруст. А я зазначу, що більш подробязно про виніки сьогоднішнього саміту слухайте у нашій «Ночной свободі» о 22 годині, а так само читайте на нашому сайті свобода.орг. І тепер більш подробязно про ту акцію, про яку вже казав Юрій Драгахруст. Каля 50 чоловік взяли удел у мітингу на площі Палацкого у центрі Праги. Удельники мітингу протестували супраць порушення правоў чалавека ў Беларусі і выказваліся ў падтрымку рашэння Еўразіяду запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Аднак настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў адносінах да цяперашніх беларускіх уладаў. Пасля мітынгу ўдзельнікі з бел-чырвона-белымі сцягамі і плакатамі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Беларусі», «Не дыктатуры» накіраваліся да Палацу Кангрэсаў, дзе адбываўся саміт. На поступах да палацу прайшоў беларускі пікет, і ён зайшоўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных делегацыяў. Так само сегодня, в день открытия саммиту, министр замежных справов Чехии Карл Шварценберг встретился с пятеркой белорусских демократичных политиков, которые сейчас находятся в Празе. И про то, как отбывалась эта встреча, нам расскажет Сергей Наумчик.
Карл Шварценберг сказав, що для його великий гонор вітати представників білоруської демократичної опозиції. Білорусь не тільки з географічних причин, нам вельми близько. У Чеській Республіці шмат білорусів, які тут вучаться і живуть, сказав міністр. Керівник організації «Громадянська Білорусь» були дисиденти. Міністр Ян Румал нагадав про політичних зняволених, які тепер ось у Білорусі, акцентуючи увагу на голодовці Миколая Туховича. Оцінюючи виніки гэтай сустрэчі, Вонка Сурвіла адзначыла, што прынцыпова важна, каб Беларусь увайшла ў праграму сходняга партнерства на нармальных умовах, а не як другарадная краіна. А на думку Александра Мілінкевіча, сёння гістарычны дзень, бо пасля доўгіх гадоў адсутнасці ў еўраінтэграцыі мы робім першы крок, каб аднавіць сваё месца ў еўрапейскай сям'і, сказаў Мілінкевіч. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняе партнёрства, але выказалі заклапочаны, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачыненняў з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі, мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнёрства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнёрства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Сергей Наумчык распавёў пра сённяшнюю сустрэчу міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварцэнберга з Івонкай Сурвілай, Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А сёння поўны тэкст гэтай канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце і слухаць яе ў нашым эфіры. А вось урывак з тых адказаў на пытанні спадара Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Гэта был адзін з адказаў Анатоля Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, і все яго адказы слухаць у нашым эфіры пасля выпуску навінаў. У дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнёрства сёння былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлав Гавэл даў інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першого прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлав Гавэл адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое. Якую галоўную памылку можна зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Вось што адказаў Вацлав Гавэл.
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канешне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой, нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта это кепска скончыцца.
Цалкам інтэрв'ю з Вацлавам Гавэлам у нашых бліжэйшых праграмах, а таксама на сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварцэнберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Директор Інституту країн ОСНД, депутат Держдуми Росії Константин Затулін перестерігає Лукашенку від лісу Кучми. Сьогодні четвертий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предприманниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції «Волправі БНФ» удельничают уже 7 чоловік. Сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки. І сьогодні, коли сапраўды сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки, у Васілєвічі на Гомельщині до маці зниклого політика поїхали політики, журналісти, правоохоронці, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Слово підтримки Уляні Григорівні виказали Анатолія Бєцька, Людмила Грознова, Інна Кулєй, Ольга Завадська, Зінаїда Шуміліна, Олег Вовчик, Володимир Кацора, були товариш по службі Юра Захаренки Павел Гришин, говорить Анатолія Бєцька.
Не гляньте на те, що сьогодні в офіційних газетах, там, по радіо, по телевізії, ніхто не говорить про Юрія Миколаївича, але це нічого не означає. Это не означает, что никто не ведает и не памятает. И вот сегодня, у вечера, у 18 годин, у разных городах, у разных местечках выйдут люди. Может, недзе выйдет 2 человека с портретами Юрия Николаевича. Недзе выйдет 10 человек, недзе выйдет 100 человек. Это значит, что люди памятают. Будет проходить еще не один год, не одно десятигодие, или самое главное, как это заставалось у сердца и душах людей. И правда прийде, правда обовязково будет. Для этого мы все и живем.
Ульяна Захарна з племінницей Любой приготувала для гостей шмат в'язкових почастунків. Маці зніклого генерала – видатна господиня. І наша шанує сябровство і щирость у війну, будучи неповнолітній, Ульяна Григорівна зведала вигнання у Німеччину. Її брат Василь – герой Совєтського Союзу. Юрій Захаренко відав дядьку і вельми поважав його. Коли той завчасно помер від фронтових ран, прилітав на Полтавщину розвітатися з ним. Ульяна Захаренко поплечником і сябром сина вельми рада. Яна рано поховала мужа. За год до зникнення Юрія помер її син Владимир. Були подводник. Одной тяжко.
От попробуйте одной остатися в домі. Думаєте, легко? Я і не голодна, і не боса, і не гола. Ну, переживання ці, воно ж все на серце дає.
Ольга Завадська, чий син, оператор російського телебачення Змітер Завадський, так само пропав безслідно. У день зникнення Юрія Захаренки амаль завсёды приїжджає у Васильєвичі до Ульяни Григорівни.
Я рядом з нею чувствую себе лучше. Чому? Тому що общее горе нас об'єднує. І мені кажется, от поговорив, побеседував обо всем, про жизнь, как росли дети. Мы находим вдохновение души.
Правооборонца и доверенная особа Ольги Захаренки, жонки генерала, Олег Вовчик расповел.
Мы с Ольгой Захаренко в феврале направили Василевичу большую жалобу на 4 листах, все расписали и попросили Василевича конкретно на один вопрос ответить. Ну, несколько, но главный вопрос. Причастен ли к исчезновению Лукашенко, Шейман, Сиваков, Павличенко, Ткаченко и все остальные, Васильченко и все остальные? Если да, то так прямо ответим.
Поводле спадара Вовчика, скаргу с генпрокуратуры накировали у Менскую городскую прокуратуру и оттуль поведомили, что справа про зникнение Юры Захаренки зараз доследуется.
Повідомляв В'ячеслав Кулік. Сьогодні сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки. І ось уже четвертий день на знак солідарності з предпримальниками, волковиськими предпримальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком на Кастрычинскую площу виходять люди, каб продемонструвати свою солідарність з ними. Сьогодні гэты люди так само узгадували про 10-годзе з дня зникнення Юрія Захаренки. І зараз на Кастрычинской площі знаходиться наша кореспондентка Любо Луньова. Люба, что отбывается?
После того, как акция скончилась, а акция скончилась литерально несколько хвилин тому, и скончилась и она миновито жалобное хвилинное молчание, каб ушанаваць памяць Юрія Захаренкі. І пасля гэтага людзі вырашылі разыходзіцца. Частка моладзі пайшла па праспекце Незалежнасці ў бок цырку, і вось тут пачаліся затрыманні. Затримувати почали менавіта тих людей, які тримають голодовку. Гэта у основному активісти незарегістрованої організації «Молодий фронт». Схапілі спочатку Артема Дубського, коли він підходив до мосту праз раку Свіслач. Ніхто не змог його відбити, бо спецназовці обкружали чоловіка, хапали його за руки, за ноги і тягнули у машини. Машина рухалася повільно і на топу вихоплювали спецназовці то одного, то другого чоловіка і штурхали його або несли на руках. Микола Демиденко йшов з площі і ось у районі цирку його обкружили спецназовці. Йон ліг на брук, на його лягли 4 дівчинки, його не поплечниці, каб оборонити Миколу. Спецназовці не змогли їх спочатку підняти, і вони викликали на підмогу ще 20 чоловік. І гэта 20 чоловік почали вельми жорстко тягнути дівчат і Миколу по бруку. Вони збивали усіх. У автобусі, вони затягнули автобус усіх. У автобусі вельми мощно збили Миколу Демиденко, на їм розірвана вопратка, дівчинкам так само досталося. Так само затримали і журналістку Інтерфаксу Олену Слав, яка була побач, попросту назирала, передавалася на свою агенцію про те, що відбувається. Усіх відвезли у міліцію центрального РУС, а літерально ще праз 2 хвилини під'їхав автобус на Костишинську площу, оттуль вийшли спецназовці у цивільним, вони спустилися у метро станція Костишинська, і оттуль вивели так само з 10 активістів, які удільничали у вуличній акції. Їх усіх заштурхали у автобус і відвезли так само в міліцію центрального району. Один з спецназовців повідомив мені про те, що ось вони тепер пробудуть пару суток і ніякої голодовки більше не буде, не будуть ходити тут на площу. Мені вони не давали, наприклад, здимати сам процес затримання. Погрожали, що розоб'ють камеру. Вельми жорсткі, таке брутальне було затримання на очах журналістів. Ніхто нічого не змог зробити, і поки ми удокладняємо кількість затриманих.
Дякую. Любов Луньова розказувала про виніки сьогоднішньої акції солідарності на Кастришницькій площі і про затримання, які відбулися після цієї акції. А сьогодні 4-й день голодовки на знак солідарності з волковицькими предпримальниками Миколаем Октуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удільничують уже 7 чоловік. До молодофронтовців Насти Положанки, Артема Дубського, Андруся Тянюти, Миколи Демиденки, Євгена Скрипця долучилися ще 2 поплечників – Ірина Губська і Глеб Скоркін. Тему протягує Владимир Глот.
У невеличкім покої, які визволілі для голодовників в управі БНФ, сьогодні нібито стало просторней. Але гэта тільки падман зроку. Артём Дубский тлумачить, змянилося надвор'я, дихать стало лягчэй. Голодовники повідомили мені, що літерально 15 хвилин тому від їх сішов керівник офісу ОБСЕ у Менску Ганс Йохан Шмідт. Наста Положанка каже, про що йшла розмова.
Ми розповіли, як проходить голодовка, з якими метами вона проходить, з якими потребуваннями. Так само зазначили, що 14 травня молодого фронту це ладить марш незалежності, що це буде так званий іспит на лібералізацію після саміту. Що міниться тоді, ми довідаємося, як Лукашенко серйозно ставиться до процесу європізації Білорусі. Розповіли про своє самовідчування, про свої умови, розповіли про агульну молодофронтовську ситуацію в Білорусі. Мені не все вислухали і обіцялися слідити за ситуацією.
Серед голодовників бачу 2 нові твари. Наста Положанка удокладняє.
До молодофронтовців додаються кожен день нові люди. Додалася до нас Ірина Губська і додався Глеб Сноркін з Солігорську.
Цікавлюся у Ірини її першими відчуваннями.
Відчування добре. Думаю, що змогу дотриматися до кінця цієї голодовки і збираюся психолодити.
А у вас це ж перше, мабуть, було?
А голодовка, так, це перше.
Ну і тяжко було відважитися на...
Для мене це не було тяжким, тому що таке рішення, ну, я його приймала свідомо, а перше, по-друге, ну, вони вже мали такі, там, пост, тому лише, що це не так тяжко для мене.
А батьки ведають
про це? Батьки не ведають ні про мою громадську діяльність, ні про те, що діяльність у Гладовці. І сподіваюся, що не будуть ведати, як ми гадали вже, і довідаються, коли їх скінчиться.
Зауважаю на столі 100 книжок. Серед їх бачу і один день політв'язня. Самую опошню з той серії, що видала білоруська редакція «Радіо Свобода». Євген Скрабець каже, що голодовники читають переважно днем, коли у покої святлей.
Подарок Трошченко приніс з раніці фільми, як було що глядіть, бо насамрежд було крихо самотно, що розвішали там. Ми зараз мовні вечір провели, бо не було що глядіть. У нас є комп'ютер, ми скинули з флешки.
Говорив Євген Скрабець. Варто нагадати, що три волковицькі предпримальники знаходяться під слідством. Їх підозрюють у навмисних підпалах. Гэта вони обвергають. Усі троє мають проблеми зі здоров'ям. Юрий Лявонов уже був у тюремному шпиталі. Миколай Автухович знаходиться у медичному ізоляторі. Він тримає голодовку протесту за кратами від 16 красовика.
Другий раз белорусская молодь замежжа и Беларуси собралася на сустречу, каб вырашыць, што яны маглі б і хацелі рабіць разам. Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, а таксама палітычная дзейнасць. Кожны абіраў тое, што цікавей. Пакаленне адраджэння, так называюць сябе актывісты кангрэса новай дыяспары, якія збіраліся ў Страсбургу. Пра новыя планы беларускай моладзі і пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухаць адразу пасля выпуску навінаў праз 8 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. У Барановичах на 29-м годзе жыцця раптоўна памёр сябра партыі БНФ Алесь Пікула. Актывіст апазіцыйнага палітычнага руху, ён узначаў гарадскую арганізацыю партыі БНФ, удзельнічаў у акцыях Маладога фронту, быў актывістам праваабарончай арганізацыі «Вясна». З паплечнікамі Алеся Пікулы гутарыла Галіна Абакунчык.
Алесь Пікула памёр у ноч на чацвер у кватэры, дзе ён жыў разам з маці. Першая смерць выявіла суседка, бо Алесева маці – хворая, прыкаваная да ложка жанчына, распавядае праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша.
Данісу яго знайшлі, ляжаў на подлозе уже холодный. Вот зараз приедет худкая, будут разбираться. Лёс таки, батька его поехал где-то на заробки в Россию, да и там его забили. Матуля лежит хворая, и на ней устает ложка, и он ее доглядал. Пробовал заняться неким бизнесом, но не надо, это все отрывовывалось. И видите, как оппозиционеру это тяжко зарабить.
Алесь Пікула узначальвал Барановицкую суполку партии БНФ. Как поведомляют сябры и поплечники Алеся, неводной буйной громадско-политичной акции у Менску яны не пропускают. Ён натхняў і заахвочваў сваёй актыўнасцю ўсю баранавіцкую моладзь, паведамляе актывіст партыі Алесь Грцавец.
Калі я, кажуць, працаваў, то працаваў добра, энергічна, вясёла, харызматычна. Прыем, менавіта прыем, якраз пік актыўнасці партыі ў Барановичах. Асабліва шмат моладзі ў прыем увайшло, калі ён узначаліў гэту партыю. Таварыскі, нармальны хлопец.
У розныя гады Алесь Пікула таксама супрацоўнічаў з Маладым фронтам. Працаваў у перадвыбарчым штабе Александра Казуліна у філіі праваабарончай арганізацыі «Вясна». Адзін з лідараў «Вясны» Валянцін Стэфановіч гэтак узгадвае пра Алеся Пікулу.
Памятаю Алесі Пікулу вельмі добра і крадваецца нешта зараз справа, яку мы вялі, калі супрацоўнікі міліцыі ему руку зламалі, пробавалі дамагчыся справды в гэтым пытанні. Ну і памятаю яго такога шчырага такога чалавека. І вельмі шкада, што, канешне, такі людзі заходзяць.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ён узгадваў пра Алеся Пікулу, апазіцыйнага актывіста, які раптоўна памёр на 29-м годзе жыцця.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Зянон Пазняк і Александр Мілінкевіч. У жывым эфіры ўключэнне з управы партыі БНФ, дзе чацвёрты дзень праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрыя Захарынкі. У досведах свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў. А ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. І зараз эканамічная тэматыка спомнілася год, як у пенсіянераў адабралі льготы на праезд і лекі. І зараз яны вымушаны яшчэ больш эканоміць на ежы ды адзенні, каб пенсіі хапіла хаця б на самае неабходнае. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
У
Уже 73-годовой весеблянки Антонины Пиванос хворые ноги. Тому отмена льготов на проезд, что месяц поменьшая ейную и так невеликую пенсию на 26 тысяч рублей.
Я живу так, что магазин у меня остановка влево и остановка вправо. Хочешь не хочешь, надо ехать. Но беру проездной. А льготного ж нету. 415 тысяч рублей пенсия. Ну, экономить приходится. То есть секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсионерка Антонина Пиванос экономит на себе и проновывая свое житё житём сябровок пенсионерок на Украине. Там есть и льготный проезд, и тоннейшие продукты. У Беларуси люди с сталого веку, экономичи на еже, выращивают нечто на уластных городчиках. И вы находите иншие способы, как ощадить лишнюю копейку. 64-годовый Юрий Конышко с Ворши, до прикладу, набыл себе ровер.
Лишили льготов, и приходится ездить на ровере. Живу на окраине Ворши, дорогая маршрутка. 800 рублей, автобус 500, гроши не хапая. Как выжить, вось распахал сам себе огород. Саджу и сею морку, там огурки. В сезон грибов и ягод хожу в лес. Вельми дорогие леки, потому стараюсь лечиться травами, народными сродками.
Говорил пенсионер Юрий Конышко з Ворши. Одразу после выпуска новинок «Белорусское замежа» и запись онлайн-конференции с Анатолием Ляуковичем.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 19 годин 30 хвилин, у Праской студии новин Сергей Навумчик и на початку основные новины, связанные с Белоруссией. У Празе у конгрессовом центре распачался саммит «Усходнее партнерство Европейского связа». Поводили слов керовника Европарламенту Ганса Йорта Петеринга, то, что Беларусь, запрошенная до удела в программе, не означает, что Европа отмовилась от критики. Беларусь на саммите представляют первый вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Перед уваходом у конгрессовый центр отбылся пикет белорусов Чехии и краину Евразвязу с лозунгами протесту супраць политики Александра Лукашенко. Так само они тримали портрет зниклого генерала Юрия Захаренки, 10-годия зникнения, якого исполняется сегодня. Перед початком саммита «Усходнее партнерство» министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг встретился со старшиной Рады БНР Ивонкой Сурвилой и былыми кандидатами в президенты Зеноном Позняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Миленкевичем. Поводя слов министра, для него было принципово важным принять представников белорусской демократичной оппозиции и выказать им поддержку. Беларусь и Евразвяз будут активно сотрудничать у энергетики. Это подтверждено декларацией помеж Урадом Беларуси и Еврокомиссии, якая сегодня была подписана в Празе. Наибольшие помылки, какие могли бы у сегодняшних умовах допустить лидеры белорусской оппозиции, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркование выказал в интервью Белорусской службе Радио Свободы былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акции во управе БНФ удельничают уже 7 человек. Вспомнилось 10 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. У Василевича на Гомельщину до мати зниклого политика поехали сегодня политики, журналисты, правооборонцы. Уповноваженный по справах религии и национальности Леонид Гуляка заявил, что погоднение помеж Белоруссией и Ватиканом может быть подписано наиближайшим часом. Это были основные белорусские подеи, теперь коротко про основные подеи в свете. На полдня Афганистану провинции Гельмент под час выбуху загинули наименьше 11 человек. Десятки пораненные. Выбух сделал смиротник, который спробовал атаковать автомобиль силы в коалиции. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко скасовала свой визит в Прагу в связи с трагедией в Днепропетровску, где у ночи в вынику выбуху в зале гуляльных автоматов загинули 10 человек. У центра Тбилиси протягивается митинг оппозиции, который собрал несколько тысяч человек. Лидеры оппозиции закликают присутных не разоходиться, пока Михаил Саакашвили не сойдет с посады президента в отставку. Вы слушали выпуск новинок.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин запис онлайн-конференції со старшинем БСДП «Громада» Анатолієм Ляуковичем. Але перш білоруське заміжжа, пляни білоруської молоді після форуму нових білоруських лідерів покоління адрадження, який відбився у Страсбурі. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Костусь Сырель з Ушачаў. Вельми спочуваю маленькому хлопчику Миколку, якому выпала горкая доля быть сыном президента. З гісторії вядома, что лёс таких дзяцей часто вельми незайздросны. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Поштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Беларуская замежжа» – тема выпуску «Пляны беларускай молоді пасля форуму новых беларускіх лідараў пакалення адраджэння», які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Покла.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла ўніверсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоіснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэч таскан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая
рэч? Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Тоска. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит в своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі ўтаўляецеся як беларуска. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры ведаюць вас як беларуска.
Так. Нашла світанак через інтэрнэт. Чым ён быў беларускі?
Світанак – так называецца адна з беларускіх грамадскіх арганізацыяў у Рызі. Чаму світанак?
Это значит, что я встречу там белорусов, услышу там речь. Хотя сама разговаривала на белорусской мове в школе, была вельми добрая наставница, и с тех пор не размовляла. Але батька часом говорил, а чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Хотя он тоже не размовляет, и говорю, а чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Мову любим, але не размовляем.
Ну и не зусім так. Ірына размовляє по-беларуску. І познайомилися ми з ёй, фактично, дякуючи беларускай мові. Калі сустрелися у Страсбурзькім аэропорті, Ірына заговорила по-беларуску со мною і колегами, почувши нашу говорку. Яна так само їхала на конгрес новой беларускай діаспори Європи і США, що проходив наприкінці красовіка у будинку молодівого центра Ради Європи з уділом молодівих активістів за межа Білорусі, беларускіх політиків і експертів. Один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори – білоруський молодівий активіст з Естонії Павел Морозов.
Перш за все, гэта пліцовка, каб молоді люди знайшли друг друга, послухали в опытных людей, наших експертів і некі супольні ідеї у сфері культури, сфери адукації, інформації, вони могли разом реалізувати. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли организовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это? Как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты. То есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родной Берости Ирина была активисткой громадской международной организации, а не белорусской.
В Беларуси я была в организации YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же в Бресле, вниз, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разнима молодых организаций.
В YMCA есть, а я на латышке. И я звонила 3 раза, как встретиться с ними, затем энтузиазм мой загас. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Тому Ирина знайшла беларуса у Латвии. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовыя пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у рысе патрэбен лінк між прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксе. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на узроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае усіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая вось павестка дня.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тэма «Пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў. Пакаленне адраджэння», які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары – дачыненне Беларусі і Еўразвязу. Адзін з арганізатараў, Яўген Крыжаноўскі з Гародні, цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы кангрэса ўзялі ўдзел і еўрапарламентары, і тыя, хто непасрэдна мае дачыненне да працэса прыняцця рашэнняў у Радзе Еўропы і міжнародных структураў. Удзельнікі сустракаліся з прадстаўнікамі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацыяў Рады Еўропы ПАРЭ праваабаронцамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч быў у ліку гасцей кангрэса новай дыяспары.
Все ж таки завсёды, калі краіне пераўтварэнне, а я лічу, што так менавіта і ёсць, слова за маладымі. І не так важна, што гэтыя людзі жывуць у замежжы з большага. Яны думаюць пра Беларусь, яны любяць Беларусь. Яны прыехалі, каб запытаць адзін аднаго, што мы можам зрабіць для сябе асабіста і для нашай краіны. От некалькі прапановаў ёсць, перш за ўсё гэта самаарганізавацца, таму што па аднаму многа не зробіш. Па-другое, спрыяць вяртанне ў Еўропу нашай краіны. Вот тут яны могуць быць вельмі карысныя і думаць пра тое, як зрабіць, каб імідж Беларусі паляпшаўся.
Кангрэс новай беларускай дыяспары гэта ўжо фактычна не толькі сустрэча цягам некалькіх дзён раз у год. Гэта супольнасць беларусаў, якія ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Удалося арганізаваць міжнародную перасоўную выставу мастацтва супраць дыктатуры, удалося ўсталяваць памятную табліцу на былой амбасадзе БНР у Таліне, сродкі сабралі самі беларусы з розных краін, развіваюцца мультымедыйныя праекты ды іншыя. Павел Марузаў, адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тэксты перададзеныя еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы.
Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў ордэн свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы узяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды.
Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі рады, што я пазнаёміўся са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.
Іншыя ўдзельнікі і госці з Беларусі расказалі мне, што не пашкадавалі пра свой час, аддадзены на працу кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы США. Сябра палітрады АГП Вольга Карач.
Вельмі цікава было пазнаёміцца з беларусамі з розных краінаў. Для мяне было вельмі цікава, што гэта ўсё ж такі іншыя беларусы, як не дзіўна, калі можна так сказаць, чым тая дыяспара, што я сустракала раней.
Што такое новая дыяспара, чым яна адрозніваецца ад іншых, гэта таксама абмяркоўвалася і будзе яшчэ абмяркоўвацца, пэўна, што не раз. Але найперш і найлепш гэта маюць паказаць канкрэтныя справы, ужо зробленыя і тыя, што запланаваныя наперад. Погляд дзейнага палітыка з Беларусі Вольга Карач.
Вось я б сказала пра тую дыяспару, што была, і пра перачэску нашай апазіцыі, што яны ўсё ж такі з'ехаўшы аказаліся ў міграцыі, што цалкам натуральна. А вось гэтая дыяспара, ці людзі, якіх я пабачыла, яны з аднаго боку яны жывуць за мяжой, з іншага боку яны ў міграцыі не аказаліся. Я б сказала, так можа для гэтых людзей межы радзімы яны пашырыліся проста, калі можна так сказаць.
Фота, відэазапісы, кантакты ды больш падрабязнасцяў пра другі кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і США можна знайсці на сайтах арганізатараў. Спасылкі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перед початком саміту міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг зустрівся з Івонкою Сурвілою, Зяноном Позняком, Станіславом Шушкевичем, Олександром Казуліним і Олександром Мілінкевичем. Найбольшие помилки, які могла б в сьогоднішніх умовах допустити білоруська опозиція, гэта занадто великі компроміси і розкол. Такое меркаванне виказав у інтерв'ю білоруської служби Радіо Свобода былий президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Директор Інституту країни СНД, депутат Держдуми Росії Константин Затулін перестерігає Лукашенко від лёсу Кучми. Сьогодні четвертий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предприманниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удельничають уже 7 чоловік. Сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки.
А зараз на черзі запис онлайн-конференції со старшинем Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Ляуковичем. Питання навідників сайту читає Сергій Навумчик.
Господар Лявкович, хочу підтримати вашу позицію. На жаль, нешмат людей можуть своєчасово признати свої помилки і поглядіти у будучиню, хоча б на кілька годів наперед. Ніколи не був вашим прихильником, але БСДП у вашій особі здоліли здивити, нават шокувати нашу опозиційну тусовку. Тепер питання, наколько реально наладити хоч нейке супрацовництво з представниками улади?
Значить, для мене абсолютно не з'являється пріоритетним, якби критика. Ну и признавать свои помылки в этой ситуации. Это не есть головное. Другая справа, что вовсе нормальный человек завжди повинен признать помылки, политик тем более, тут для меня это не питание. Для меня задача, как вызначить приоритеты для перспективы развития страны, и особливо у новых варунках, когда нам пропоновывается стать субъектом усходнего партнерства. И в этой связи для меня же не стоит питание быть Беларуси у Европе или не. Как это питание не стоит и для всей демократической супольности Украины. Для меня еще не стоит питание, как развивать эту инициативу. Как сделать, чтобы Беларусь наближалась до европейских стандартов. Каким чином, скажем, и в какой форме можно брать удел вот в этой инициативе «Усходнее партнерство». Как институционально, про институты, уключить громадскость Беларуси и ее демократичный сегмент у этот проект. Зараз, как бы гучало, мы были в Варшаве, там с боку европейцев гучали пропановы. Может, потребно уже створать некую консультационную раду сходня партнерства, в которую входили все сегменты белорусского громадства. Может, створать некие группы экспертов по питаниях экономики, правовых питаниях. Может, потребно уже сегодня наладить некие проекты, некие семинары и некую учебу, как мы могли, как бы хоть ознакомиться с той технологией, как реализовать себя в этих проектах.
Чи ведаете вы депутатов местных советов от вашей партии, сколько их, как они там работают, чи допомагає им партия, чи мают рацию некоторые представники от БНФ, что их там при этом режиме, значит, депутатов не повинно быть?
Ну, я лечу, что это не продуктивный подход. Я нож просей нигде не быть. Разумеется, только казать, что мы есть. На жаль, у нас всего зараз два депутата у местных советов, ранее было более. Але мы гонорим на тем, что они есть. Хоть два, да есть. Разумеете? И в любом выпадку я еще не ставлю питание об тем, как их было значно больше. Чем больше нас, тем больше мы можем. По-моему, настолько простая философия, и она просто житцевая.
Оцените, коли ласка, колькость чальцов БСДПГ, БСДП Народной Громады и БСДГ поособно. Якая из помененных партий, по-вашему, мае наибольшие шансы у будучыні сконсолидовать социал-демократичный рух вокруг себе? И вогуле, ці магчыма у принципе такое объединение?
Коли взять нашу партию, то зараз у Министерства юстиции мы подали более за 1000 человек. Кто сможет консолидоваться, стал демократами Беларуси? Какая партия? Нет колькости залежить. В любом выпадку, наша партия наибольше структурованная в Украине, и она может выполнять, ну, скажем так, кампанию национального масштаба, что подтвердила опошняя президентская кампания. Когда наша партия одиная, вылучила своего кандидата и провела такую кампанию. А консолидация стал демократами все-таки будет залежить от тих принципів і тих подій, які будуть відбуватися в Україні. Я сподіваюся, що навіть ось цей кризис, який відбувається зараз у світі, і в тому віку він відчувається в нашій країні, відкриває нові можливості для соціал-демократів. В цьому сенсі я оптиміст.
Наступне питання від Костуся Скоханова до Анатолія Лявковича. Спадар Лявкович, може варто сісти з радикальної тусовки об'єднаних демократичних сил і пошукати підтримки серед більш спокійних і узважених людей, яких хвалює не стільки боротьба з Лукашенком, скільки незалежне будучення Білорусі?
Я думаю, що постановка питання у чисті правильна, тому що критерієм для політичної праці все-таки повинна бути країна і її інтереси. Я шаную усіх прихильників демократії на Білорусі. І в цьому сенсі я дуже толерантний до будь-якої позиції, до будь-якого пункту гляження.
Що для вас Білоруська Народна Республіка?
Для мене Білоруська Народна Республіка – це початок становлення моєї країни. Не тільки символ, а це і нека мета. Я переконаний, що менавіт з Білоруської Народної Республіки починалась наша країна, і БСР, сьогоднішня Республіка Білорусь.
Чи потрібні заходи на державному узровні по захованню та популяризації білоруської мови?
Звісно, потрібні. Я, може, не настільки компетентний в цих питаннях, то може ліпше звернутися до нашого сябра ЦК Олега Трусова, який означає ТБФ. У будь-якому випадку, це питання я піднімав на президіумі, і це питання я поставив буквально недавно на обмеркування і розмовляв по цьому питанню з Олегом Трусовим, щоб він підрихтував, по крайній мірі, шерох пропонував в області поліпшення ситуації з мовою, з едукацією на білоруській мові, щоб їх відправити у адміністрацію президента, де пропонував.
Які соціально-економічні проблеми, на вашу думку, потребують першочергового неоткладного вирішення?
Ну, я не думаю, що я настільки компетентний чоловік у економіці, в соціальній сфері. Але в будь-якому випадку ми вже уносили пропонови від нашої партії. І в першу чергу ми вносили пропонови об тим, щоб соціальна політика по умовах цього кризису була пріоритетною політикою. І там шерох конкретних пропонов було.
Як ви ставитеся до плоскої шкали податкообкладання? Чи не суперечиться на принципам соціальної держави і соціальної справедливості?
Ну, ведаєте, наскільки я ознайомився з цим питанням, то воно не таке просте і сперечне. Скажімо, у нас у партії так само нема, ну, якби, одної позиції. Хоча у своїх пропоновах у адміністрацію президента ми виказали більшість, по крайній мірі, цю позицію підтримала, а пропорційної, прогресивної шкалі налогообложення. Але тут питання до економістів. Буквально на днях я це питання задавали, я по телевізії глядів партія «Справедлива Росія», Медведєв, була зустріча. Медведєв сказав, питання непросте, якщо увести прогресивну шкалу, то можна згубити частку, ну, грошей, які просто не покажуть багатенькі люди. Розумієте?
Чи підтримуєте ви будівництво атомної електростанції у нашій країні? Чому?
Особисто я, як Лівкович, не підтримую. Тому що я поховав свого молодого брата у зв'язку з Чорнобилем. Він жив у той радіоактивній зоні. Але я думаю, що на це питання повинні відказати експерти і громадство. І ось це важливо, принципово. Об це питання отримало, ну, таке громадське гучання.
Ваше ставлення до скасування льготу повеличення пенсійного узросту?
Одмовне.
Яке ваше ставлення до комунізму, анархізму і інших соціалістичних плинів?
Це питання можна якби розвести, у його, мабуть, є підтекст, яке ваше ставлення до практики побудови комунізму, до практики анархізму, це кришку інше питання. А ідею вбити нельга, ідеї повинні існувати. Ми за плюралізм ідей.
Які хіби і недохопи ви бачите у знішній та внутрішній політиці Лукашенки?
Ну, коли взяти знішню політику, то сьогодні цей процес вирівнюється. Ось, і я лічу, що многовекторність політики Білорусі – це якби наш льос на цьому етапі розвитку країни. Коли казати про внутрішню політику, то одне з хіб я бачу те, що ми не змогли використати увесь той потенціал, особенно те дотации, которые шли от России на модернизацию и реформирование экономики и інших сфер громадського життя.
Господар Левкович, це не бридко вам було давати інтерв'ю газеті «Совєтська Білорусія»?
Ну, я вже виказувався на цю тему. В принципі, я рихтував інтерв'ю до газети «Народна воля». Була пропонова дати у «Совєтській Білорусі», я погодився, поскольку, ну, це мара нашей демократичной супольности выказаться у тиражных газетах.
Некоторые оппозиционеры просятся на працу в урад, сказал Лукашенко. Хиба это не про вас Лукашенко сгадал?
Ну, я думаю, не про меня, бо я еще не просился в урад. Я не лечу себя настолько компетентным, как бы узначать в ураде, ну, некие, ну, сферы. Знаете, там, экономика или что они ведут. Тому это не про меня.
Ваше имя в оппозиционном осяродку уже зробилося синонимом здрады. Спочатку вы здрадили Казулину и отхилили его с посады старшини партии, потом пошли в Советскую Беларусь. Что вы отримали от улады за это?
Для меня важно было не здрадить краине, Беларусь, и 10 миллионов народу и партии. Вот что для меня важно. Я им не здрадил, а значит, я не здрадил и самому себе.
Ну,
что я отримал от этого? На жаль, ничего. В вогуле ничего.
Питання перше до товариша Левковича. Кольки вам досталося сребреників за здраду Статкевичу? Питання друге. Кольки вам досталося сребреників за здачу Казуліна? Кольки ви ввогулі заробляєте своєю нехитрою працею?
На жаль, я заробляю вельми мало. І тому для мене завжди стоїть проблема і раніцею, і ночью, і вечором. Як оплатити офіси партійні? Це важна, самая важна проблема для мене.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я пожелал бы слухачам свободы и наведникам сайта быть больше толерантными, быть больше последовательными. И за критерии оценок политического процесса брать интересы краины. Тогда мы будем жить у демократичной и социальной Беларуси.
Прогучав запис онлайн-конференції со старшинем БСДП «Громада» Анатолием Левковичем. Питання наведников сайту читав Сергей Навумчик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.